Vítám vás u dalšího dílu podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice. Moje jméno je Tereza Masopustová a působím jako hlavní analytička v projektu České zájmy v EU. Dnešní díl se bude věnovat tématice duševního zdraví a já tu mám dva velmi povolané hosty. První je Marie Hájek Salomonová, předsedkyně správní rady a zakladatelka neziskové organizace Nevypust duši. Dobrý den.
Dobrý den.
A druhým hostem je psychoterapeut Jan Vojtko. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych na začátek chtěla říct pár dat. Z posledního Eurobarometru vyplývá, že 9 z 10 Evropanů se domnívá, že duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické zdraví. Na to navazuje i iniciativa Evropské komise, která vytvořila nový rámec, který právě dává duševní zdraví na stejnou úroveň jako to fyzické. Vytvořila 20 nových iniciativ, které se právě mají pomoci k tomu, aby ta nerovnost už nebyla, a vyčlenila 1,2 miliardy korun, který by měly právě pomoci na tu snahu Evropské komise. Já se zeptám na začátek na tu obligátní otázku a každopádně mě velice zajímá i ta vaše odpověď, i z vašeho pohledu právě expertního. Co to vlastně znamená pečovat o duševní zdraví, jestli můžu?
Tak já jsem ráda, že to teda konečně dali na roveň. V Česku máme data velmi podobná. Zhruba 89% lidí si myslí, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Pečovat o duševní zdraví znamená pečovat o to, jak prožívám každodenní život a tak, abych ho prožívala a zvládala zátěžové situace a dokázala se z nich oklepat, třeba si i něco vzít a jít dál a prožívat, naplňovat svůj potenciál, prožívat radost, užívat si každý den naplněně nějak a rozvíjet své vztahy, ale zároveň to neznamená, že se musím zbavit všech negativních emocí, a protože to je taky takový jako mýtus, že když teda správně pečuju o své duševní zdraví, že nezažívám nic špatného, že nikdy nejsem smutná. Není to tak, ale znamená to, že tyhle ty, tak jak jim říkáme, negativní emoce nepřerostou v něco až takového, co by nás nějak omezovalo právě na našem každodenním životě, na tom, abychom mohli chodit do práce nebo studovat, nebo rozvíjet vztahy, užívat si svoje koníčky a podobně.
Pane Vojtko?
No, je tady kejvu celou dobu a jenom přidám jednu věc, a to je to, že by bylo fajn nejenom umět zvládat reaktivně ty věci, ale taky umět pečovat proaktivně a preventivně. Jo, vlastně mít, tady zaznělo slovo potenciál, ten svůj potenciál, nějaký intrapersonální můj, nějaký jako vnitřní, umět rozvíjet. Právě proto, když se mi stane něco komplikovaného, něco bolavého, tak nejsem z toho překvapený nebo překvapená, umím na to nějakým způsobem zareagovat. A třeba současná psychologie, a mně se moc líbí i to, co jsem teď slyšel, to vlastně ona přestává dělit emoce na negativní, pozitivní, protože my jsme posedlí tím terorem pozitivního myšlení a mít za každou cenu prostě jenom ty slastní emoce nebo ty pozitivní, a vlastně začíná se mluvit o nějakým komfortních a nekomfortních, jo, protože vlastně je to pořád nějaký hodnocení, ale už to nemá takový to pejorativum toho vytěsňování těch negativních emocí, hlavně žádný nemí. Takže přesně je to o tom, základní naše emoce je strach a vztek a jsou velmi důležitý, protože nám zachraňují životy, proto jsou základní, a vlastně umět s tím nakládat, umět to vnímat, hlavně nebýt překvapovaný, že si mi nějaké věci dějí, mít k sobě, a já to řeknu ještě jinak, mít k sobě nějakým způsobem přístup. To znamená umět dělat nějakou sebereflexi a nějakou introspekci, proč se mi ty věci teď dějou, z čeho vyplývají, něco o sobě vědět, rozvíjet vlastně všechny tyhle ty takzvané růstové kompetence, tak to je přesně součást všechno, jo, to, co jsme slyšeli, jenom to doplňuji, vlastně součást duševního zdraví a je tam mnoho jiných věcí.
Vy jste teďko zmínil ty základní emoce, jako je právě strach nebo vztek. V posledních letech nás potkaly právě velké události ve světě, které ovlivňovaly právě dění, ale i duševní zdraví, jako byla například pandemie koronaviru nebo válka na Ukrajině způsobená Ruskem, nebo například i klimatická krize, která se právě dotýká hodně mladé generace. Jak tyto události ovlivnily duševní zdraví té společnosti celkově? Si můžete, pane Vojtko, první?
Určitě, no, nemohli neovlivnit. My, pokud nežijeme v nějakém váku, mediálním váku, tak jsme samozřejmě věděli, ale i kdybychom žili, tak naši kamarádi, známí a přátelé nám pravděpodobně něco o tom přinesli. A není možný, abychom na to nějakým způsobem nereagovali, protože to, že je válka na Ukrajině, na Ukrajině, což je pár kilometrů od nás, já k tomu přidám ještě Izrael a vlastně Blízký východ, protože to se nás taky týká, protože pokud čteme noviny a nebo vůbec díváme se na sociální sítě, tak víme, že to může přerůst do něčeho dalšího. A právě to vědomí té hrozby a právě vědomí toho vystřa pandemie koronaviru, tak vlastně oni se dotýkají našich základních vlastně hrozeb, našich největších strachů a obav, to, že o život, o nějaký mír, o nějakou pohodu, o nějaký klid a taky o to, že vlastně chci žít nějak jako šťastný život. A každý na to máme nějaký svý mechanismy, ale bohužel tyhle události, které jste vyjmenovali, nebo vyjmenovala, tak vlastně jsou velikou hrozbou ve smyslu toho, že já na to nějakým způsobem zareaguji, buď vědomně nebo nevědomně, ale musím se tím nějakým způsobem prokousat a musím na to nějakým způsobem reagovat. Nemůžu, můžu udělat obranný mechanismus, že to vytěsním, nebo že to dokonce popřu, je to daleko, mě se to netýká, mě nikdo neumřel, vlastně v rodině třeba kvůli pandemii a tak dále, ale hromada lidí tyhle ty zkušenosti, zážitky má a neumí s nima třeba nakládat. Jo, dělají něco intuitivního, jo, dělají taky ty základní věci, že si o tom povídají s kolegama, s kamarádama, u piva, někde u oběda, vylejvají si kyblíky, nějak základně pracují, ale tato témata jsou natolik veliká, že by bylo fajn se jim věnovat trochu cíleně. Věnovat se jim, něco o nich vědět něco o těch různých strategiích, psychologických, terapeutických, který můžou prostě fungovat a abych je mohl použít na sebe, ale nebo na ty svý blízky, třeba pro svý děti, jo, pro lidi, nebo pro lidi, o kterých se starám, nebo o který pečuju, protože ty třeba nemůžou, jo, neví některé věci a já jsem třeba ten, který je má přinášel. Takže tohle je něco, co mě extrémně chybí. Mě jako chybí celou dobu, já jsem trošku kritický teď, vloženě na nějaký jako celonárodní politický úrovni pečovat o ty lidi, kteří živí ten stát, protože tohle je opravdu jako veliký. Vlastně, když si všimnete, tak celou tu dobu bylo poraďte si. My vám tady dáme nějaký data, my vám novináři dělali a dělají skvělou práci, že nám přináší, budu mluvit o novináři, kteří dělají dobře svou práci, že ověřují ta data, že zbytečně nebulvarizují a nestraší a tak dále, ale ty informace já si můžu najít. Ale kde si mám říct o pomoc, co mám dělat, tak kdyby nevznikly právě organizace Nevypušť duši, terapie, jo, CZ, spousta dalších prostě jako lidí, anebo organizací, tak, který samozřejmě nestíhají, pardon, že mluvím za vás, jo, protože těch lidí je strašná spousta a já to vím ze své vlastní praxe a od svých kolegů a kolegyň, se kterými se potkávám. Prostě to má nějaký dopad, ty lidi se s tím potkávají a bohužel to překročilo už takový ten běžný stres. Jo, protože ty věci se násobí. To málo kdo ví, že vlastně kdyby byla pandemie, pak ta krize skončila, no tak jsme si použili nějaký naše mechanismy, které prostě máme a tak dále. Ale ono pokračuje válka, teda je válka na Ukrajině, Izrael, jak jste říkala, klimatické věci. A teď se týká i nějakých sociálních témat, jako jo, prostě LGBTQ, prostě téma menšinový témata. To všechno, populismus, prostě diskriminace, těch věcí je strašná spousta a oni se násobí, oni se nesčítají, oni se fakt násobí a to je velmi jako důležitý a mě strašně chybí a jsem opravdu jako skoro naštvaný, že tady není cílený, že třeba ministerstvo zdravotnictví nebo sociálních věcí, že cíleně nevyhledává lidi, neschromažďuje, nedává na to nějaký peníze, nebo aspoň o tom nevím. A to jsem odborník a teď si vemte nějakého laika člověka, který nemá nejmenšího tucha, kam má nahlídnout. Já to vím, já jo, můžu se někam podívat a přesto jsem v téhle velmi silné frustraci. Jsem se rozjel, pardon.
Já to vnímám docela podobně i s tím, že mě chybí ta autorita v Česku, ano, která by se za to postavila a řekla, řešíme to a taky nám záleží na tom, jak vy se cítíte, protože víme, že to ovlivňuje well-being celé té populace. A následně to, jak je ten well-being ovlivněn, tak ovlivňuje to, jak ti lidé jsou třeba výkonní v práci, jak se jim daří ve studiu. Jo? Takže vlastně to ovlivňuje fungování toho státu. Takže ono to na sebe nějak navazuje, je to jako ekonomický problém, nakonec toho vzniká. A to, co jsem ještě chtěla dodat v půlce určitě toho, co Honza mluvil,
pardon.
Tak se tam dotknul těch médií. A mně přijde hrozně jako důležitý říct, že co přinesla sebou ta pandemie, já jsem si toho všimla už i trochu předtím, ale a co přináší sociální sítě, je zahlcení toho prostoru těmi jako ne negativními zprávami, ale jako hrůzostrašnými zprávami, katastrofickými scénáři. A vlastně ta osobní psychohygiena každého z nás, jak dokážeme filtrovat ty zprávy, jak opravdu dokážeme si třeba cíleně omezit náš prostor a stanovit si prostor, kdy si pustím to zpravodajství, kde opravdu v určité chvíli v pandemii každých 5 minut hlásili, kolik je nových mrtvých lidí za rohem, tak to hodně definuje to, jak se budeme mít, jak se nám pak bude usínat, jak se budou mít naše děti, které to nakonec taky všechno slyší. A myslím si, že to je jako hodně důležitý aspekt, že je skvělé, že nám přichází informace velmi čerstvé, že v podstatě ve chvíli, kdy se stane nějaká katastrofa, tak my o tom víme a náš stát i my sami na to můžeme zareagovat. Na druhou stranu ten prostor je tím prostě extrémně přehlcen. My máme takový přístup k těm informacím, až to přestává být zdravé a je podle mě hrozně důležité prostě to vyvažovat.
Pane Vojtku, vy jste chtěl reagovat?
Já potřebuji doplnit, taky děkuju za to, co říkáte, protože pokud my žijeme v kontinuálním strachu a v kontinuální obavě, která se nemění, dokonce se zveličuje, tak jsme náchylní k dezinformacím. Tak jsme náchylní ke zkratkám, jsme náchylní k tomu, že nám někdo řekne nějakou pohádku, slíbí nám nějaký kouzlo, nějaký zázrak. A mě tohle fascinuje, že ta politická garnitura tohle prostě nevidí a neřeší. Protože my tady máme veliký problém celosvětový, ale rozhodně i v České republice právě s dezinformacemi, s tím mesiářským komplexem, že tady přijde nějaký někdo, kdo nás prostě zachrání, kdo nám řekne, co máme prostě dělat. A že ten stát na to nereaguje, protože to jde přímo proti němu. Jo? Že vlastně ta starost o ten well-being, jo? Který jsme teď, to, co jsme teď slyšeli, ta starost o to duševní zdraví, protože když jsem duševně zdravý, tak mám nějaký výkon, dokážu platit daně, dokážu prostě vnímat spoustu prostě věcí, které se dějou, můžu být relevantním prostě členem tohohle státu, prostě zapojit se do nějakých celospolečenských diskuzí a debat a tak dále. Tak což se teď prostě neděje, když si jenom se podívejte, jaká ta celospolečenská nálada je, o čem se lidi chtějí bavit nebo nechtějí. Ale to jde přesně přímo proti tomu, proti těm dalším výzvám, když budu používat tohle slovo, které nás čekají, a ta klimatická změna a právě strach z těch vlastně nejen dezinformačních scén, ale ta změna toho klimatu, těch klimatu, myslím, i politický, k těm prostě k rychlým jako zkratkám a těm lidem, kteří chtějí uzmout nějakou moc a rozhodně nejsou prodemokratický, tak je tady strašně nasnadně a vlastně, kdybychom šli postupně k nějaký příčině, tak tohle je jedna ze základních příčin, proč se nám to teďhle děje.
Já se zeptám, paní Salamonová, jak by teda ta péče, nebo jak by měl ten stát reagovat? Měl by víc dát důraz na tu prevenci, nebo spíše to nějak vyvážit mezi tu prevenci péči a to nějaké následní zařazení do společnosti?
Tak prevence se jednoznačně vyplatí, to je potřeba říct. A je potřeba říct, že i v době, kdy je spoustě lidem špatně, tak se vyplatí investovat do prevence. Na druhou stranu v tuhle chvíli už máme data a víme, že tolika lidem je natolik nedobře, špatně, že potřebujeme určitě investovat do té péče a přemýšlet nad strategiemi, jak jsme schopni i v systému, kde nemáme dostatek takových těch extrémně vysoce kvalifikovaných lidí v profesích typu psychiatr nebo klinický psycholog, jak jsme schopni doručit péči co možná nejdříve lidem, protože čím déle je necháme, aby se nějaký problém rozvíjel, říkám problém, neříkám nemoc, protože na začátku to přesně jsou obtíže, to není nemoc, ale ono se to stupňuje a ta nemoc se rozvíjí a třeba i chronifikuje potom. Tak čím déle to necháme být, tím větší problém nám tady narůstá a zase on se násobí, on vlastně exponenciálně roste, ti lidé potom se budou uzdravovat o dost déle a data, když se vrátíme k nějakým datům a ekonomickým ukazatelům, tak 89% lidí, kteří výjdou potom po dlouhodobé hospitalizaci z psychiatrické nemocnice, tak se nezapojí na volný trh práce. například. Tudíž nemůžou velkou část svého potenciálu naplňovat. A to nejsou lidé, kteří by byli nezaměstnatelní už ve chvíli, kdy se narodili. To nejsou lidi, kteří by se narodili s nějakým závažným zdravotním postižením a nemohli se zapojit jakkoliv na trh práce, nebo by museli třeba už dělat jenom nějakou málo kvalifikovanou práci. To jsou lidé s vysokoškolským vzděláním, do kterých už tenhle stát jako investoval spoustu peněz. A najednou se ocitají, oni nejsou šťastní ve svém životě a stát tak není úplně šťastný, že platí vlastně druhá nejčastější příčina invalidního důchodu v Česku jsou duševní onemocnění. Takže, abych se vrátila k otázce, musíme jednoznačně investovat do prevence, vyplatí se to, je potřeba se na ní zaměřit daleko více, ale v současné chvíli jsme v situaci, kdy jednoznačně musíme myslet i na to, že tady máme velkou spoustu lidí, kteří potřebují pomoc, potřebují ji rychle. A nemůžeme spoléhat jenom na to, že budeme mít dost psychiatrů a psychiatriček, těch je prostě málo a vyprodukovat v uvozovkách, teď to říkám tak nelidsky, jednoho takového psychiatra nebo psychiatričku, to jsou jako roky, jsou vlastně 10 let třeba po tom, co vystuduje a testuje, tak to trvá opravdu dlouho a nemůžeme spoléhat na tuhle tu pomoc, musíme se podívat na to, že tady máme nějaký arzenál sociálních služeb velmi dobrých, že tady máme lidi, kteří umí poskytovat dobrou psychoterapii a stále ji třeba nemůžou poskytovat veřejného zdravotního pojištění a tak dále. Máme tady učitele, kteří by byli schopni podpořit děti, kdyby k tomu dostali ve škole nějakou větší příležitost, třeba hodinovou dotaci. A nemusíme spoléhat jenom na ty základní profese, které se nám okamžitě pojí s péčí o duševní zdraví, ale máme tady hodně lidí, kteří by to zvládli v tom základním, třeba i v té prevenci ošetřit tak, že můžeme docela rychle zvýšit kvalitu vlastně péče a přístupu k duševnímu zdraví v Česku.
Děkuju moc. A jak když to převedu ještě do té osobní roviny, pane Vojtko, já mám pocit, že ve společnosti je stále stigma, i stigma na tu mladou generaci, že je slabá, že říct, že se necítím v pořádku, není prostě OK. Jak si tedy mám říci o pomoc svému okolí?
Mám o tom začít mluvit. Já jenom bylo by fajn vystoupit z nějaký zóny komfortu a jenom prostě kamarádům, rodině, lidem třeba v práci říct, není mi dobře dlouho, protože spousta lidí i našich známých prostě mají kontakty na terapeuty nebo vyložení můžou říct, tak se podívej na tenhle web, podívej se na to, jo, Nevypust duši má neuvěřitelné množství jako seznam lidí, kontaktů, může rovnou pomoc, má krizové intervence a tak dále. Dá se udělat velká spousta jako věcí a stačí jenom o tom mluvit, zmínit se. Nebavíme se o tom, že mám hodiny s někým něco rozebírat. Jenom prostě si říct, ono to začíná u mě. Říct si, tyjo, mě je dlouho špatně. Jo, dlouho ve smyslu, že ten můj stav je dlouho nezměněný. Je mi dlouho smutno, bavíme se o nějakých dnech a nebo týdnech. Existuje jedna statistika, která u nás v České republice teda říká, že až po 6 letech, když žiju v úzkosti, teprve si řeknu o pomoc. Protože my jsme pořád, přesně jak to říkáte, stigmatizovaný, že říci o duševní pomoc nebo o nějakou práci psychologickou, psychoterapeutickou je nějaký selhání stigma. Ono se to lepší, abychom nebyli úplně negativní. Jo, opravdu se to lepší, kor v těch velkých městech, ale je to pořád tristní nebo pořád to prostě nestačí. Jo, takže ono si stačí opravdu o tom někdy zmínit, nebo zavolat na linku, nebo si sednout, není mi dobře, fakt vlíst ke stříčkovi Googlovi a tam prostě napsat, jo, pomoc duševní, co můžu dělat, když mi je smutno, co můžu dělat, když cítím strach, co můžu dělat, když mám úzkost. A to se opakuje. Okamžitě na mě se jako vyvalí a vybaví strašná spousta informací, článků. Jasně, že se tím člověk musí nějak prokousat, ale kdyby použili první dvě, tak se něco prostě dozví. Protože jestli vlastně teď řeknu záměrně díky pandemii, jestli se tady něco povedlo, tak tady opravdu spousta dobrovolníků, třeba ta, která sedí vedle mě, a další lidi, kteří si jako všimli, že tady něco chybí a spustila se strašná spousta jako právě pomoci. A to se omlouvám, to si nemůžu neodpustit. Mě vlastně strašně mrzí, že stát, vlastně to, co jsme teď slyšeli, že tady chybí psychiatři, hlavně dětští psychiatři, anebo psychiatři, kteří se věnují prostě adolescentům a rané dospělosti, protože ty jsou velmi prostě křehký a potřebují něco, nějakou jako podporu, a nebo kliničtí psychologové, a nebo prostě psychoterapeuti, tak ono to opravdu stojí hrozně, nejenom peníze, ale hromadu let. Ta časová dotace je opravdu velmi, velmi důležitá. My to ale víme. Jo, tady opravdu, ještě před pandemií, tady prostě odborníci, kteří jsou ty psychiatři, psychiatričky, nebo kliničtí psychologové, volali potom, tady je těch lidí hrozně málo. A ten stát na to prostě, pardon, že to řeknu, fakt prdí. Tady už dávno mohlo prostě vzniknout nějaká iniciativa ve školách, na univerzitách, jo, prostě kde kde to mohlo prostě říct, pojďte tady jako zvýhodnit nějakou jo, výuku nových psychiatrů, udělat nějaký programy, jo, a tak dále. My jsme, to rozumíte, pandemie není první událost, která říká, tady je blbě. Jo, tady my potřebujeme opravdu nějakou velkou pomoc. Ne, to se říká fakt roky. A bohužel ta politická vůle tady prostě není, jo, k tomuhle. Prostě si poraďte sami. A já tomu nerozumím. Jako tomu opravdu nerozumím, proč se to prostě neděje. A ty lidi jsou fakt zoufalí, protože všichni psychologové, terapeuti, kliničtí psychologové, psychiatři jsou fakt jako přeplnění, zahlcený a není kde brát. Jo, tak a teď mluvím i z vlastní praxe.
Paní Salomonová, a když to otočím, jak mám reagovat, když za mnou někdo přijde a svěří se mi s tím problémem?
Nevypust duši vzniklo už jako v roce 2015, kdy jsme na to už upozorňovali, že ten problém je, a byla to jedna z hlavních otázek, kterou jsme dostávali, nejenom co můžu dělat já, ale taky právě jak můžu reagovat na někoho, komu není dobře. A to z toho důvodu, že jsou některé stavy, třeba syndrom vyhoření velmi často, kterých si daleko dřív všimne i někdo z vašeho okolí, než vy sami, že se vám nedaří. Udělat tu sebereflexi je mi už dlouho blbě, možná se třeba i ke svým kolegům, kamarádům chovám nějak jinak, než jsem se chovala předtím. Někdy si toho všimnou daleko dřív ti naši nejbližší. Takže jak zareagovat, buď to na někoho, kdo se mi svěří, nebo i na někoho, kdo se mi možná nesvěří, ale já cítím, že bych mu mohl nějak pomoct. Vždycky záleží hodně na tom, jak moc blízký vztah s tím člověkem mám. Někdy je to opravdu kolega, který sedí přes dvě uličky ode mě v kanceláři a pak nabídnout jenom takovou tu úplně základní otázku, jak se poslední dobou máš, nebo neděje se něco, nebo nezajdeme na oběd a vlastně nechat toho člověka, aby se rozpovídal, je jedna možnost. Pokud s ním sedím každý večer u televize a je to můj nejbližší člověk, tak se opravdu můžu i zeptat, mám pocit, že poslední dobou ti je možná nějak smutno, nebo mám o tebe třeba starost, strach, hodně to jako brát i přes sebe. Já cítím, že mám o tebe opravdu jako obavy, mohl bych ti nějak pomoct, co by ti pomohlo, ptát se a nechávat toho člověka mluvit, pokud chce. Pokud se mi někdo svěří, je dobré mu poděkovat za důvěru, protože to dá hodně velkou práci, no to vypadá jako my tady s Honzou ze sebe chrlíme jaký emoce a vypadáme, jsme o tom zvyklí mluvit, ale je spousta lidí, co hledá ten slovník, co 20krát řekne, mě je fakt blbě, ale vlastně neví, jak to rozvést dál, nechat toho člověka, dát mu jako prostor, klid, říct, že může třeba přijít kdykoliv jindy, že to třeba nemusí být dneska, ale že nabízíme ten prostor, že ho budeme poslouchat a nechat ho mluvit a i si jako říct o to, co by třeba potřeboval, zároveň pokud neví, co by potřeboval, tak to, že navrhneme, že společně můžeme najít nějaké kontakty na odborníky a s někým to probrat, je určitě ten základ, co můžeme udělat. Pokud si sami nejsme jistí a ta situace je třeba vážnější, tak na ty linky důvěry nemusí volat jenom člověk, kterému není dobře, ale i ten člověk, který má o někoho starost. Takže zavolat třeba na linku první psychické pomoci nebo na linku pro rodinu a školu, když se jedná o dítě, kterému není dobře. A to jsou obě dvě linky anonymní a jsou zdarma a non-stop fungují. Takže zavolat kteroukoliv denní nebo noční hodinu na tuhle linku a probrat i to, že mám tady partnera, který má třeba až jako hodně černé myšlenky na sebevraždu. Fakt to doporučuju, zvlášť když člověk se dostane do situace, kdy opravdu neví, jak správně volit slova, tak se poradit.
Moc děkuju, to jsou hrozně důležitá slova. Já mám pocit, že já i naši posluchači potřebují opravdu všechny tyhle ty věci slyšet. Chtěla jsem se zeptat, pane Vojtko, právě jak mám já jako jednotlivec pečovat o svoje duševní zdraví? Co můžu dělat? Máte nějaké tipy i pro posluchače, jako kde začít?
První, co mě napadá, je umět se zastavit. Umět si prostě přijít z té práce ze školy a vlastně sednout si ke stolu nebo prostě na gauč a třeba si klidně zavřít oči a říct si, co se mi ten den prostě dělo, jak mi vlastně je, mít nějaký kontakt prostě se sebou. Vůbec se nebavíme o tom, že to umím nějak pojmenovat, jo, umím nějaký odborný na to vůbec, na to KKPS, když to řeknu slušně, ale spíš jenom mít nějaký kontakt se sebou, co se mi to dělo a když jednou zjišťuju, že je něco jinak, než jsem prostě jako zvyklý, tak začít prostě jako pát. pátrat. Potom, jestli se to spustilo, jestli ten můj vnější kontext se nějak nezměnil, jestli v práci se něco nedělo, nebo doma, jo, máma mi onemocní, jo, babička, nebo prostě partneři, jo, a tak dále, abych dokázal přijít na to, jasně, tohle je jasný, zřejmý spouštěč, takže teď je v pořádku, že je mi smutno, ale můžu přijít, že je mi smutno bez nějaký zjevný příčiny, bez toho, že na to nepřijdu. A v tu chvíli to může být něco, nějaký signál, kdy to začnu prozkoumávat, propátrávat ve smyslu, drží se mě to, je to i druhý den, třetí den. Znova zopakuju, ty emoce jsou důležitý, já se jich nemám bát, mám je vlastně v uvozovkách, nechci říct úplně vítat, ale vlastně OK, tady jsou, těm emocím ještě řeknu druhou věc, ta emoce nikdy není o samotě, jenom jedna, jo, je když, při lidi to mají tu tendenci, jo, já se cítím smutný, ale to není jenom smutek, je tam i taky třeba obava, nějaký strach, je tam taky trocha radosti, rozumíte, to je pelmel prostě věcí a zkusit se tomu prostě věnovat, když něčemu nerozumím, tak si můžu najít nějaký informace. Můžu si přečíst články, jo, jestli se mi něco líbí na současném prostoru, i tom odborným a mediálním, je to, že tady teď opravdu existuje strašná spousta serverů, kanálů, podcastů, který se tomu tématu prostě věnují, mají to neuvěřitelně skvěle zpracovaný a myslím, že dokážu i velmi pasivně najít spoustu informací, spoustu věcí, které mě můžou nějak edukovat, jo, o tom, co to znamená, když mám svědice, jo, že přemýšlím, já mám o sebevraždě, nebo je mi těžko, jo, nebo slyším něco od kamaráda a tak dále. A když prostě zjistím, že se mě to drží se mi to opravdu prostě bez nějaký změněný podoby, jo, cítím, jo, ten smutek vlastně, nebo nějaký strach, nějakou obavu, úzkost, prostě dlouhodobě, tak opravdu, jak už jsme tady slyšeli, zavolat na krizovou linku a jenom se zeptat, prostě to prověřit, jo, nebo to využít k sociální síť, jo, už ona třeba jenom to, že zazdílím něco, může být velmi úlevný, jo, protože můžu slyšet i to, že ty lidi mají stejný problémy, že v tom nejsem sám, že, nebo že se cítí velmi podobně, což může velmi jako pomoct.
A vy, paní Salomonová, máte ještě k doplnění nějaké tipy pro naše posluchače?
Tak pokud jde o tu péči, třeba o tu psychohygienu, pokud mi je dobře, tak i tak je dobrý o sebe pečovat a nenechávat to, jakože to je super, tak to nemusím nic dělat. Určitě bych dbala na nějaký pravidelný spánkový režim. Ano, spánek je takový základní stavební kámen duševního zdraví. Hodně se doporučuje pohyb nějaký pravidelný a teď to neznamená, že člověk musí běhat maratony, opravdu to jsou jako i procházky, dokonce se zjistilo v Anglii na krásný studii, že lidi, důchodci, co mají zahrádku, tak mají lepší duševní zdraví právě proto, že tam musí vyvinout nějaký pohyb, že se o ní starají, takže to není o velkých sportovních výkonech, ale o nějaký spíš pravidelnosti i nějaký životosprávy a potom jednoznačně naše duševní zdraví ovlivňují vztahy, určitě kvalita nad kvantitou, takže starat se o svoje nejbližší vztahy, mít ty lidi právě, kteří se mně svěřují a já se jim můžu svěřit, když mi není dobře a zároveň s nimi můžu sdílet i ty pozitivní věci v životě, ke něco, co výrazně ovlivňuje naší duševní pohodu. My máme v Nevypust duši takovou infografiku 7 zásad zdravé psychohygieny. Asi to nevyjmenuju všechno teď, ale tohle byly takový nějaký nejdůležitější body, který si pamatuju nejlíp.
A já si neodpustím to podtrhnout. Prosím, spánek a pohyb. Je opravdu naprosto kruciální věc, protože už jenom fyziologicky, neurovědně, prostě bez toho pohybu, ten nejenom stress management, ale vůbec tu práci se svou tu duševní pohodu, prostě jo, ty stresové hormony se z toho těla musí nějak dostat a musí projít prostě tou látkou výměnou a to tím prostě ta lymfa nemá pumpu a my opravdu potřebujeme fyzicky něco dělat. Bez toho to fakt nepůjde a je to obecná věc. A přesně jak jsme tady slyšeli, je jedno, jestli běháte maraton, jestli jdete se sprojit se psem, ale pohyb je opravdu jako naprosto kruciální věc. A pak ten spánek. Omlouvám se, já to musím podtrhnout, protože to je opravdu něco. To jsou za první věci, které všichni děláme, ale za druhý se dají velmi snadno s tou své pomocí opravdu jako nastavit. Mít tu správnou spánkovou architekturu. Mít ten pravidelný pohyb, to může opravdu dělat každý a teď.
Moc děkuju, to jsou hrozně důležité slova, takže se vůbec neomlouvejte a potrhujte. A já se vlastně nakonec ještě chtěla zeptat, já to na vás tak vybalím, ale je něco, co by si posluchači právě měli z tohoto dílu vzít, něco o duševním zdraví, nějaká důležitá věc, kterou by si z toho podcastu měli odnést, paní Salomonová?
Tak já si zase ze svojí zkušenosti a profese neodpustím nějaký vzkaz pro dospělé, aby poslouchali děti, protože ta data hovoří tak, že to není tak, že by vám muselo být 40 a mít dvě hypotéky a po rozvodu, aby vám mohlo být duševně špatně. Máme tady opravdu teďka velkou spoustu dětí a teenagerů, kteří se trápí a potřebují někoho dospělého, aby právě třeba mohli najít tu správnou péči, kdo je uslyší, kdo jim bude opravdu naslouchat, nebude jejich problémy bagatelizovat. Takže jestli se na něco duševním zdraví opravdu soustředit, tak je to včasná prevence, včasná pomoc a to už právě od toho útlého věku. Pokud jste dospělí a můžete s dětmi o tomhle tématu mluvit a nějak je podpořit, tak to bych chtěla vyzdvihnout určitě já.
Pane Vojtko?
Já bych potřeboval vyzdvihnout téma odvahy, že když prostě zjistím, že mi není úplně nejlíp, nebo mým lidem jo, okolo mě, tak prostě najít nějakou odvahu a tu věc prostě prověřit, někoho se zeptat, jo, najít tu pomoc, zvednout ten telefon, zavolat někam a prostě podporovat a živit i nejenom u sebe, ale i u těch lidí okolo mě, tu odvahu k tomu, jenom to prověřit. To neznamená, že když zavolám na krizovou linku, že mi hned něco je a že se něco stane, ale tam jsou opravdu jako vyškolení odborníci, odbornice, kteří mi řeknou, kteří to s tebou prověřej a já pak můžu s nějakým způsobem jako uklidnit. Takže je důležitý, ta hlavní pointa je, že na to nejste sami, že tady spousta lidí, kteří vám opravdu můžou pomoct. Nezištně, zadarmo a jde jenom o tu naší odvahu sebrat kus nějaký síly, ten telefon zvednout a říct si, já teď tomu nerozumím to, co se děje a bylo by fajn s tím něco udělat a znova prověřit to. A pak se bude něco dít a třeba dobrýho nebo pro mě komplikovanější, to je jedno, ale budu v nějaký péči, tak prosím, nebojte se.
Já bych moc chtěla poděkovat našim dnešním hostům za jejich rady a tipy pro naše posluchače i pro mě samotnou. Naším hosty byla Marie Hájek-Salomonová, zakladatelka neziskové organizace Nevypust duši. Děkuju moc.
Děkuju moc za pozvání.
A psychoterapeut Jan Vojtko, děkuju.
Já taky děkuju moc za pozvání.
A posluchači se budeme těšit na další díl podcastu Café Evropa.